une fois ajouté les frais de commission.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bafandi ya Congo mingi bakanisaka ete bokono ya ndeke tope epilepsie ezali bokono ya kindoki. Nzoka nde ezali bokono lokola ba makono masusu. Tolanda ndenge Nathalie Sekabuo Simo Rabie amemeli biso reportage oyo kouta Kinshasa.
Bato ba million kama mitano na mokili babelaka maladi ya ndeke kolanda mabongisi mamolongo mpo bokolongodo OMS. Epilepsie ezali bongo bokono neurologique bumuna na kamingi. Pona yango esengeli yambo bumela nkisi kolandisama na lolenge ya bokono ya moto na moto. Kasi 30% ya baka ya epilepsie oyo basunga makana nkisi te wana ekotinda munganga apasola mutu elobi bongo professeur Glenin Sambi neurochirurgien pe mokambi ya département ya chirurgie na clinique universitaire ya Kinshasa.
Ba operaka pe baka ya epilepsie ba operaka glisi ba bika pe na operation ba operaka mingi mingi ndenge nini oyo soki kisi emona ina kati ya mutu oyo tumeur emona ina kati ya mutu ebiki soki balongoli tumeur wana ekoide ku si c'est épilepsie, pour épilepsie, il y a une kyste, il y a une tumeur, il y a une cicatrice, ainsi de suite. Pour le long terme, il y a une épilepsie, il y a une contrôle. Tout ça, c'est ce que je veux dire, il y a une technique qui est en train de se faire, il y a une technique qui est en train de se faire, il y a une épilepsie, il y a une technique qui est en train de se faire. Barrière na place ya courant wana et ça la qui moyen courant longa la sika ok sika msulte ba crise ko diminuer pour na côté épilepsie to lukaka ka 100% mutsho banda ko sala na lo ba 10 crises par jour a komi na 3 crises pour na yé a gagner mingi donc ils ont peut-être fait ça ka 100% résultat c'est plus ça ba 70 c'est peut-être ba 30% mais changement wana est important
donc to lo Glenin Sambi abaki si sous ce koloba été diagnostic ya crise ya épileptique et salamaka na kolanda ndenge moko ni ye moko azali kolobela yango to ndenge batu baye bazali na ye zinga zinga bazali komona yango
comportement ya mutu na tango ya crise ezo permettre ko ye ba épilepsie uti wapi. Donc, si vous avez la crise, vous avez l'habitude de filmer. Vous avez un docteur qui dit que vous avez la crise. Parce que dès que vous avez une épilepsie type, vous avez une opération pour vous avoir une neurochirurgien, vous avez une opération. Vous avez une procédure, vous avez une procédure d'électroencéphalographie. Et j'ai là ici, vous avez une courant qui a bon goût de ça. Ce que vous avez une EEG, vous avez une EEG, vous avez une EEG, vous avez une EEG vidéo. C'est-à-dire, bah tiens, vous tenez ici qu'Oyo, asa isolé, bah caméra zali, bah pessier, bah qui se battait la discussion qui va provoquer bah crise naie. Si quoi, vous avez le comportement naie n'engage zali na période ya crise ouana, et puis vous avez la n'engage tracé zo salement na électroencéphalographie. Là c'est que non, voilà, tant que zo sal la crise, au moment que l'épilepsie zo cerveau naie à côté gauche, to côté à liboso, to côté à sima. Donc bah que crise ou ta cabisika telle.
Bokono bwango, bomimuni sakaka kate na koko ya ndeke, ntompe na convision kasi, esala makana lolenge ebele.
Ezaba ndenge ebele ya crise epilepsie. Mususu za kaka, azoka babrui, makina matuye na ndenge sengelite. Donc, ezate ikabu mdusa kama makate na epilepsie, mususu bakwe ya kakaka.
Prise en charge ya maladi ya ndeke, esala makakolangi sama na lolenge eza kosala moto, sujet épileptique. Et sengeli koyeba ete, maladi ya ndeke, ezali kindoki te. E kaba makate mpe na soi, nenge batebele bakanisaka. E sengi na baye, babela kayango, kozala mpenza na bopeto ya malamu, na bomoi na bango, mpo na kupekisa ete, babwa kisama, na bokono, bomo mesano na bango. Natalise Kabuo Simo Rabie, pona VOA Afrique, Kinshasa.
matondo mingi na bino banso mbae bozali kola na biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalubi.